You're listening to The Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. The Secret Sauce
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนี่คือรายการ The Secret Sauce Podcast
What's your secret?
หลายท่านเปิดฟังมาแล้วอาจเกิดความสงสัยนะคะว่าทำไมวันนี้เนี่ยไม่ใช่เสียงคุณเคนนครินทร์วรรณกิจไพบูลย์ที่ทุกคนคุ้นเคยขอแนะนำตัวกันก่อนค่ะณัฐปวริษาตั้งตุลานนท์โปรดิวเซอร์รายการ The Secret Sauce ในโอกาสช่วงท้ายปีแบบนี้ค่ะณัฐก็อยากจะชวนคุณเคนของเราเนี่ยโฮสต์ประจำรายการแล้วก็บรรณาธิการบริหาร The Standard เนี่ยมาพูดคุยถึงสิ่งที่เขาชื่นชอบได้เรียนรู้แล้วก็นำสิ่งนั้นเนี่ยมาปรับใช้กับตัวเองนะคะจากการทำรายการนี้มาตลอด17เอพิโซดค่ะรวมถึงอยากให้เขาเนี่ยได้แบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อคิดแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังสำหรับการทำงานและการทำธุรกิจค่ะก็จากการที่เราได้สัมภาษณ์ทั้งผู้ก่อตั้งแบรนด์นะคะแล้วก็ผู้บริหารเก่งๆเนี่ยอยากให้พี่เคนลองรีแคปแล้วก็วิเคราะห์ในประเด็นต่างๆนะคะเพื่อที่เป็นประโยชน์ให้กับคนฟังของเราอย่างแรกเลยถ้าสมมติว่าคนเราจะมีธุรกิจของตัวเองขึ้นมาสักอย่างนึงเนี่ยเขาควรมีแนวคิดอะไรในการสร้างแบรนด์ที่แบบคิดว่าเป็นจุดสำคัญเลยที่เขาควรคำนึงถึงมากที่สุด
ก็ผมว่าจริงๆเท่าที่คุยมาหลายคนที่ทำธุรกิจของตัวเองแล้วก็สร้างแบรนด์ขึ้นมาจากตัวเองเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเหมือนกันเป็นสิ่งเดียวที่เหมือนกันทุกคนเลยก็คือเรื่องของแพชชั่นยังเป็นคำที่ดูง่ายๆนะดูแบบกูก็รู้มานานแล้วว่าต้องมีแพชชั่นแต่เป็นคำนี้จริงๆที่ทุกคนมีตั้งแต่เริ่มต้นแล้วมันเป็นกระดุมเม็ดแรกถ้าคุณกลัดผิดคุณจะไม่ไปต่อได้อย่างที่ควรจะเป็นทุกคนคือมีแพชชั่นในสิ่งที่เขาทำไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแพชชั่นที่มันเป็นสิ่งที่เขารักก็ได้นะครับแต่มันเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาทำแล้วเขาสนุกกับมันก็ได้ยกตัวอย่างเช่นพี่โจธนาอย่างเงี้ยผมถามว่าเขารักเรื่องการทำธุรกิจทำการเงินมันก็ไม่ใช่อยู่แล้วแต่ว่าเขามีแพชชั่นว่าเขาอยากจะสร้างอะไรที่มันเกิดขึ้นเขาอยากจะทำโปรเจกต์เนี้ยให้มันอยากลองดูว่าท้าทายตัวเองดูว่าตัวเองทำได้ไหมอยากลองดูว่าตัวเองมีประโยชน์กับสังคมกับองค์กรของเขาไห
ม
ก็เป็นแพชชั่นหนึ่งที่ drive เขานะครับแต่ถ้าแพชชั่นเรื่องความรักเนี่ยผมว่าหลายๆคนเท่าที่ดูก็คือแบบไม่ว่าจะเป็นคุณวินบัดดี้สมมติที่ถ่ายช่างภาพอันดับหนึ่งนะครับถ่ายรูปเวดดิ้งต่างๆเนี่ยก็ง่ายมากก็แค่เขาชอบถ่ายรูปแต่งงานไม่ใช่ชอบดูแต่ชอบถ่ายรูปแล้วเขาไปเจอว่าเขาชอบเก็บโมเมนต์ต่างๆของคนที่อยู่ในโมเมนต์ที่ดีที่สุดในชีวิตคือการแต่งงานเนี่ยเขาก็ถ่ายมันไปตั้งแต่วันแรกที่เขาไม่มีชื่อเสียงเลยเขาก็ถ่ายมันไปเรื่อยๆเขาแค่รู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เขาสนุกถามว่าถ้าสนุกก็ทำต่อถ้าไม่สนุกก็ไม่ทำต่อก็คือแพชชั่นหรือว่าแม้แต่คนที่ทำไดมอนด์เกรนอย่างเงี้ยเป็นคู่สามีภรรยาแล้วตอนมาคุยกับเรายังไม่แต่งงานนะครับก็เป็นคู่หนุ่มสาวที่น่ารักมากคือเป็นคู่หนุ่มสาวที่มีแพชชั่นในการทำธุรกิจคือเขาไม่ได้มีแพชชั่นว่าโอ้โหฉันเป็นคนรักสุขภาพไม่แบบต้องออกแต่ว่าเขามีแพชชั่นว่าเขาอยากทำธุรกิจอะไรก็ได้เขาอยากเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองเมื่อไรก็ตามที่เขาทำธุรกิจขึ้นมาปุ๊บเขาจึงรักโปรดักต์ของเขาเหมือนลูกอ่ะแล้วตั้งแต่เริ่มต้นมาเขาก็ล้มลุกคุกคานเขาก็เลยมีแพชชั่นในสิ่งที่เขาทำอยู่เสมอผมว่าสิ่งนี้มันกลายเป็นสิ่งที่ทุกๆคนมีหมดไม่ว่าจะเป็นคุณโคกแหลมเกตนะครับคุณที่ทำแมลงทอดแมลงอบกรอบไฮโซทุกคนคือมีแพชชั่นไม่ว่าจะเป็นแพชชั่นในสถานที่ชอบในสิ่งนั้นจริงๆหรือว่าชอบอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับโปรดักต์กับแบรนด์ต่างๆนะครับหรือล่าสุดที่คุยอย่างนี้ ONB อย่างเงี้ยนี่เป็นทำรองเท้าเขาก็มีแพชชั่นว่าเขาอยากทำโปรดักต์เกี่ยวกับแฟชั่นเขาอยากทำสิ่งที่ผู้หญิงอยากมีอย่างเงี้ยทุกคนคือมีแพชชั่นในตัวเองก่อนต้องเริ่มต้นชัดที่สุดผมว่าน่าจะเป็นพี่บอย
ใช่ค่ะ
พี่บอยค่อนข้างชัดว่าเขาเป็นคนทำธุรกิจที่ค่อนข้างจะใช้ความรู้สึกนำสัญชาตญาณนำแต่นั่นกลายเป็นจุดเด่นที่สุดที่ทำให้เขาแตกต่างจากร้านค้าหรือกระเป๋าใน IG ที่มีเป็นล้าน8หรือแม้แต่แบรนด์ระดับโลกที่มีเป็นเยอะมากเพราะว่าเขาทำงานเหมือนเขาเป็นอาร์ติสต์เลยเขารักในกระเป๋า
เขาคลั่ง
คล้ายเขาหลงไหลเขาชอบมันเขาก็ทำมันผมเลยได้ข้อสรุปว่าจริงๆคำว่าแพชชั่นเนี่ยถ้าอยากรู้ว่าแพชชั่นของตัวเองคืออะไรหรืออยากจะหาเนี่ยผมว่าอาจจะลองถามตัวเองว่าสิ่งอะไรที่ตัวเองทำแล้วตัวเองรู้สึกดีกับมันก็พอตัวเองรู้สึกดีที่ได้ทำมันถ้าสิ่งนี้มันไม่ได้เงินเลยเรายังจะทำมันอยู่ไหมผมว่าถ้าเกิดเราตอบได้ไอ้กิจกรรมนั้นมันก็น่าจะเป็นแพชชั่นนึงของเราอย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็ตอบได้ว่าตัวเองชอบเล่าเรื่องชอบอ่านชอบเขียนหนังสือความสุขของเราแพชชั่นของเราตอนนี้คือการที่ทำคอนเทนต์ดี ช่ไหมครับทำคอนเทนต์ดีๆอยู่ในสแตนดาร์ดที่เราเชื่อว่ามันดีมันมีประโยชน์มันไม่ได้ทำให้สังคมเกิดความดราม่าความขัดแย้งต่างๆไอ้สิ่งเนี้ยแม้ว่าจะไม่ได้ตังค์เราก็รู้สึกมีความสุขมันเป็นความสุขที่มันวัดค่าไม่ได้ก็เป็นแพชชั่นหนึ่งแล้วแพชชั่นเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมมองว่ามันยั่งยืนคือมันมีคนพูดคำหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าใครพูดนะครับแต่ชอบมันเขาบอกว่าการมีแพชชั่นมันไม่ได้ทำให้คุณนะแบบรักในสิ่งที่ทำมากกว่าคนอื่นเขาหรอกแต่มันทำให้คุณอะไม่ว่าคุณจะเกลียดหรือคุณจะเบื่อกับไอ้สิ่งที่คุณทำแม้ขนาดไหนอะคุณจะไม่วันล้มเลิกจากมันคือคุณจะอึดคุณจะอดทนกับคนอื่นเพราะว่าคุณรักมันเมื่อไหร่ที่คุณรักมันนะไม่ว่าคุณจะเบื่อคุณจะไม่อยากจะทำหรือเกิดปัญหาต่างๆมากมายแต่พอคุณมีแพชชั่นที่มันใหญ่กว่าตัวคุณมันยึดไว้อยู่คุณก็จะอยู่กับมันได้นานกว่าผมว่าไอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทุกๆ business หรือว่าทุกๆ secret sauce ของทุกๆคนที่เข้ามาคุยกันเนี่ยมีแพชชั่นแล้วไอ้สิ่งที่มีแพชชั่นนะทำให้บทสนทนามันสนุกครับถ้าใครไปได้ย้อนทุกคนคือโอ้พูดสนุกพูดแล้วมีตาเป็นประกายบางคนพูดแล้วน้ำตาไหลก็มีนะอันนี้มาเมา
สุริยา
เ
ขาจะแบบน้ำตาคอตลอดเวลาที่เล่าถึงสิ่งที่เขาทำ
เขาเล่าถึงการที่เขาได้ทำพิธีสุดท้ายส่งคนที่ครอบครัวรักไปสู่ความสวยงามที่สุดนะครับทำศพเนี่ยโอ้เขาเล่าซะจนเรา
ก็อินตามเน
า
ะ
เราก็อินตามใช่ซึ่งผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องหาให้เจอบางทีอันนี้เป็นทริคอย่างนึงพอดีได้คุยกับพี่บุ๋มนะครับที่ทำบาร์บีคิวพลาซ่าซึ่งเดี๋ยวคงได้เป็นแขกเราสักรอบหนึ่งเหมือนกันที่ผมพูดน่าสนใจว่าถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าเราชอบอะไรอ่ะให้ลิสต์ขึ้นมาง่ายๆก่อนข้อที่หนึ่งก็คือลิสต์มาว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยว่าเราทำอะไรแล้วเรารู้สึกมีความสุขกับมันอ่ะแค่นั้นพอละไม่ต้องเป็นอาชีพไม่จำเป็นที่ต้องเป็นกิจกรรมก็ได้เช่นอาจจะชอบคุยกับคนเรารู้สึกแฮปปี้เราจะได้อาชีพอื่นที่มันเกี่ยวกับการคุยกับคนก็ได้ชอบที่จะอยู่ข้างนอกอยู่เอาท์ดอร์ชอบลงพื้นที่เราจะทำอาชีพบางอย่างที่มันชอบลงพื้นที่ก็ได้ชอบอยู่เงียบๆคนเดียวไม่ชอบอยู่กับใครชอบที่จะใส่เสื้อยืดยังได้เลยนะชอบที่ไม่ชอบใส่เสื้อเชิ้ตชอบใส่เสื้อยืดชอบใส่ขาสั้นคือเป็นสิ่งที่บางทีเราก็ไม่ทันรู้ว่าเราลิสต์ออกมาผมว่ามันก็ลิสต์ออกมาก่อนว่าเราชอบอะไรเราทำอะไรแล้วมันแฮปปี้ชอบฟังเพลงแบบเนี้ยชอบดูหนังแบบเนี้ยชอบว่ายน้ำชอบออกกำลังกายคือมันมีมากมายที่เราสามารถแตกออกสิ่งเหล่านี้มันไม่จำเป็นที่ต้องแบบโอ้โหต้องรู้เลยว่าเราชอบอ่านหนังสือมันบางทีเข้าใจว่าบางคนมันวัดยากแล้วมันไม่ใช่งานทุกงานที่ต้องใช้ทักษะนั้นอ่ะแต่มันมีทักษะบางประเภทที่คุณเก่งอยู่คนเดียวซึ่งสิ่งนั้นมันเป็นแพชชั่นได้เช่นคุณเป็นคนที่แบบตรงต่อเวลาที่สุดเลยคุณเป็นคนจัดการคนเก่งมากคุณเป็นคนแมเนจเมนต์ดีมากหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนที่แบบเป็นที่ปรึกษาที่เก่งมากบางทีคุณจะเป็นคอนซัลท์ที่ดีคุณจะไม่ได้เก่งที่สุดแต่คุณเป็นที่ปรึกษาคนคอมฟอร์ตเบิลที่จะมาคุยกับคุณก็เป็นไปได้ผมว่านี่ก็เป็นแพชชั่นหนึ่งได้นะใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละที่เราว่าบางทีเราอาจจะลืมไปหาให้เจอว่าเราทำอะไรแล้วเราถนัดเราทำแล้วเรามีความสุขอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเราทำอะไรแล้วเราทำได้ดีกว่าคนอื่นอันนี้เป็นสิ่งที่สังเกต ง่ายๆมันจะเป็นพรสวรรค์หรือเป็นสิ่งที่เราไม่ทันรู้ทำได้ดีกว่าคนอื่นนะอันที่สามคือทำอะไรแล้วมันมีประโยชน์กับคนอื่นแล้วมันดีอันนั้นก็จะเป็นแพชชั่นก็ได้จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบผมไม่เคยคิดมาก่อนกันว่ามันจะเป็นแพชชั่นได้การทำอะไรมันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นจนตัวเองได้มายืนตรงเนี้ยได้มาทำสื่อแพชชั่นของผมตอนนี้ไม่ใช่การอยากจะเขียนหนังสือดีๆมียอดไลค์เยอะๆอะไรต่อไปแต่แพชชั่นตอนนี้คือเฮ้ยเรารู้ว่าคอนเทนต์หรือสื่อเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สำคัญมากในสังคมมันสามารถทำให้คนฉลาดขึ้นได้นะมันสามารถทำให้ประเทศมันเจริญขึ้นได้มันสามารถทำให้คนที่ไม่เข้าใจอะไรบางอย่างเข้าใจอะไรกระจ่างขึ้นมันสามารถทำให้คนคืนดีกันได้มันสามารถทำให้คนที่ไม่เคยคุยกับพ่อเลยกลับมาคุยกันได้ด้วยสื่อเนี่ยด้วยคอนเทนต์ต่างๆเป็นพื้นที่ตรงกลางให้คนมาคุยกันคือเราเลยรู้ตรงนี้ว่าโอ้โหแพชชั่นนี้มันเป็นสิ่งที่มันประโยชน์กับประเทศชาติเหลือเกิน
มันยิ่งใหญ่มากเลยนุ๊ก
มันยิ่งใหญ่มากเราตัวเล็กนะเราทำไม่ได้คนเดียวแต่พอเราได้ทำสื่อเนี่ยเรารู้สึกเฮ้ยเรามีพลังมากขึ้นในแบบที่เราพร้อมที่จะทุ่มเทกับมันเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยากจะตื่นมาทำงานทุกวันแล้วไม่ว่าแบบจะเจอดราม่าแค่ไหนจะโอ้โหช่วงนี้ยอดเงินกำไรน้อยมากหรือว่าช่วงนี้เหนื่อยจังเลยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายถ้าเราคิดเรื่องตรงนี้มันดูเหมือนการกุศลนะแต่ว่าผมเข้าใจพี่ตูนเลยว่าทำไมเขาถึงอยากวิ่งทำไมเขาถึงยังวิ่งได้ทุกวันเพราะเขามีแพชชั่นว่าแล้วแพชชั่นมันเป็นสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองอ่ะมันทำสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามคุณจะเป็นคนที่ตัวเล็กแล้วคุณก็จะแบบมีความสุขกับการที่ได้ตื่นมาทำงานในทุกๆวันผมว่าเนี่ยสามอย่างเนี้ยถ้าหาเจอแล้วก็รีบทำนะเริ่มลงมือทำผมว่าก็น่าจะเป็นสิ่งที่เป็น secret sauce ของทุกๆคนที่เท่าเคยคุยมา
อย่างพี่เคนเองนั้นอยากรู้นิดนึงค่ะว่าตอนที่พี่เคนแบบเริ่มรู้ตัวว่าชอบสิ่งเนี้ยชอบการเล่าเรื่องชอบการเขียนหนังสือพี่เคนไปเจออะไรมาปะไปเจอจุดเปลี่ยนอะไรที่แบบเฮ้ยเราจะทำสิ่งนี้แหละ
ไม่รู้ตัวจริงๆชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็กชอบอ่านอยู่แล้วเป็นคนที่แต่ก่อนเวลาเขาแจกหนังสือให้นักเรียนตอนประถมอ่ะจะเป็นคนอ่านจบคนแรกอ่านพวกหนังสือภาษาไทยอ่ะจบก่อนแล้วก็อ่านหนังสือวิทยาศาสตร์พวกอวกาศเนี่ยซึ่งมันก็เขียนเหมือนกันทุกปีนะมันก็เขียนดวงจันทร์พลูโตเหมือนกันทุกปีแต่ว่าชอบอ่านสังคมศาสตร์ประวัติศาสตร์ชอบหมดเราไม่รู้เลยเราแค่รู้ว่าเราสนุกที่ได้อ่านแล้วพ่อแม่ก็ชอบที่เห็นเราชอบอ่านแล้วก็พอโตมาก็เริ่มอ่านหนังสือมากขึ้นที่ไม่ใช่แค่หนังสือเรียนนะครับก็ไปอ่านนิยายมากขึ้นเริ่มจากหนังสือนอกเวลาก่อนแต่ที่เปลี่ยนโลกจริงต้องบอกว่าพี่หน่งเป็นคนเปลี่ยนโลกนะเพราะอ่านอดี
หลายคนพูดแบบนี้เยอะมากเลยนะ
ใช่อดีมันเป็นตัวเปิดโลกทัศน์อ่ะมันทำให้เรารู้จักสถานที่ที่เราไม่รู้จะเพราะแต่ก่อนโลกมันไม่ได้เป็นแบบ Facebook ทุกวันนี้ที่มันหาอะไรก็ง่ายไปหมดอ่ะเด็กยุคนี้เลยเปิดกว้างมากกว่าเร็วกว่าเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีอะไรแบบนี้สื่อมันไม่ได้เยอะเข้าถึงง่ายแต่เดย์คือแบบเฮ้ยมันสัมภาษณ์จู่ๆมันก็สัมภาษณ์คนข้างถนนวะจู่ๆมันก็สัมภาษณ์ผู้กำกับใครวะเป็นเอกไม่รู้จักจู่ๆมันก็หน้าปกก็มีรวงวงสวรรค์คนสุบุรีแก่ๆใครวะอ่านแล้วเฮ้ยสนุกจู่ๆมันก็พูดเรื่องเมืองเล็กๆในประเทศญี่ปุ่นคือมันเปิดโลกเรามากอะเราได้รู้จักอะไรมากมายเราก็เลยรู้เฮ้ยเราชอบอ่านหนังสือชอบอ่านอเดย์เพราะชอบอ่านอเดย์มันก็แตกไปเพราะเดย์ก็จะแนะนำหนังสือเยอะก็ชอบดูหนังชอบฟังเพลงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราโตขึ้นเราแบบพอย้อนกลับไปจริงๆมันการค้นหาตัวเองนะยุคนั้นมันต้องขวนขวายแล้วอเดย์ก็เป็นตัวเปิดแล้วเราก็เอ้ยเราชอบจริงๆเราชอบอ่านหนังสือพอได้อ่านนิยายได้อ่านพวกวรรณกรรมเพื่อชีวิตหรือสิ่งที่มันเป็นเรื่องของการค้นหาตัวตนอะวรรณกรรมอาจารย์เสกสรรเรื่องของโจนาธานลิฟวิงสตันอะไรเงี้ย คือพวกนี้มันจะเป็นเรื่องที่แบบค้นหาชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเปิดโลกแล้วเอ้ยเราชอบอ่านหนังสือว่ะชอบอ่านแต่ไม่รู้ว่าทำเป็นอาชีพได้ไหมรู้แต่ว่าเนี่ยคือแพชชั่นเราจนได้มาฝึกงานอเดย์ซึ่งก็คงเล่าไปหลายที่แล้วว่าแบบเออได้เข้ามาแล้วได้สัมภาษณ์คนบอกโหนี่คืองานในฝันเรื่องงานอะไรวะที่ทำให้เราได้เก่งขึ้นทุกๆวันงานนี้ทำให้เราได้เจอคนเก่งๆที่เราไม่มีทางได้เจอเขาอะจู่ๆเราได้เจอแบบนักธุรกิจพันล้านที่สมุยให้เขาให้เราไปนอน2วันฟรีด้วยกินข้าวฟรีได้คุยกับเขาเป็นวันเลยได้แชร์ประสบการณ์จู่ๆได้ไปคุยกับแบบพี่โน้ตอุดมมาเล่นตลกที่ออฟฟิศให้นะจู่ๆแบบเออได้ไปคุยกับพี่เต๋อนวพลคือมันเราเก่งขึ้น3เดือนเรารู้สึกเราเก่งขึ้นมากในแง่ของแบบการเติบโตแล้วเออนี่คืออุ๊ยแล้วถ้าจะดีกว่ามั้ยถ้าเกิดเราได้ทำงานนี้ไปทุกๆวันเราคงเก่งขึ้นอ่ะคิดแค่เนี้ยไม่ได้คิดว่าแบบเฮ้ยเราจะยิ่งใหญ่อะไรเหมือนตอนนี้เลยแต่คิดแค่ว่ามันเป็นงานที่เรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้ทุกๆวันแล้วมันเป็นงานที่แบบโคตรมีความสุขเลยที่มีชื่อตัวเองอยู่บนหนังสือคอลัมน์เล็กๆแต่มีชื่อนักเรียนวรรณกิจไปบูนมีคอลัมน์ครึ่งหน้าในอเดย์แต่ว่าเราสนุกมากแล้วเราแฮปปี้มากที่แบบชื่อเราอยู่ในนั้นนะผมว่านักเขียนทุกคนเป็นมันก็เลยโอเคชอบงานนี้แหละแต่หลังจากนั้นมันก็ขยายไปเรื่อยๆโดยที่เราก็ไม่คิดหรอกมันขยายไปเรื่องรายการโทรทัศน์ขยายมาวิทยุมาพอดแคสต์ได้บริหารคนได้ทำสื่อตัวเองมันเป็นสิ่งที่เราไม่คิดหรอกแต่ว่าทุกอย่างเนี้ยมันนำด้วยแพชชั่นทั้งหมดถ้ามันไม่มีแพชชั่นนะเงินมันน้อยให้ตายแบบนี้เราไปทำอย่างอื่นแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรายังสนุกถึงวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ยังสนุกต้องขอบคุณ Secret Sauce นะมันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมยังสนุกกับการทำงานนะคือโอเคการบริหารงานเราก็ชอบทุกวันนี้เป็นเรื่องการบริหารการมอนิเตอร์ข่าวแต่ว่า Secret Sauce เป็นงานเดียวในตอนนี้ต้องพูดตรงที่ทำให้เราได้ไปคุยกับคนแบบจริงจังไม่ใช่แบบไปหาคอนเนคชั่นคุยเรื่อยเปื่อยได้คุยกับคนเก่งๆอย่างจริงจังได้คุยกับผู้บริหารระดับท็อปของประเทศที่แบบโอ้โหชาตินี้แม้ว่าจะได้เจอรู้จักกันได้กินข้าวกันก็ตามแต่เขาก็คงไม่เปิดเผยความลับอะไรแบบเนี้ยคุยกับเอเจนซี่ที่ใหญ่สุดในประเทศคุยกับธนาคารที่ใหญ่สุดในประเทศ
อย่างดอยคำมนัสก็เซอร์ไพรส์มากเลยนะคะตอนนั้น
อะไรอย่างงี้คุยกับแบรนด์ที่เราแบบเฮ้ยเราไม่คิดเลยว่าเขาจะมีนวัตกรรมขนาดนั้นกับดอยคำอะไรเงี้ยคือรายการนี้เป็นรายการที่ทำให้เราได้ไปเจอคนใหม่ๆแล้วพูดตรงว่าสแตนดาร์ดใช้หลายอย่างใช้สเกลซอสหลายเยอะมาก
จาก
คนเหล่านี้ฮะ
เพราะว่าทุกครั้งที่เราสัมภาษณ์ใครสักคนเสร็จอ่ะเราจะเกิดความตื่นเต้นเรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันเอามาปรับกับงานเราได้อย่างตอนคุณยอดวงในอย่างเงี้ยพวกเราตื่นเต้นฟังกันหลายรอบเอาเคสสตัดดี้เขามาลองกับงานตัวเองอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งนั้นจริงๆ
คุณยอดวงในกับพี่กรเวิร์กพอยต์เนี่ยบอกเลยว่าสองนี้เป็นหรือแม้แต่พี่ก้องล่าสุดก้องมัชรูมเงี้ยเป็นแขกที่ต้องบอกว่าเหมือนมาสอนหนังสือให้กับผมสอนวิชาแล้วพอผมสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บผ ผมก็จะไปคุยกับมาร์เก็ตติ้งทันทีคุยคุณทรายคุณทรายเป็นมาร์เก็ตติ้งนะทันทีว่าเฮ้ยมึงเรามาปรับอย่างนี้กันเถอะคือต้องยอมรับว่าเขาแบบเขาช่วยเราได้เยอะมากเลยอย่างหลังล่าสุดเนี่ยก็ไปคุยกับ CJ Work เป็นดิจิตอลเจนซี่เมืองไทยที่ได้รางวัลกลางปีใหญ่ที่สุดของคานเนี่ยเป็นคนแรกของประเทศไทยนะใหญ่ที่สุดในโลกด้วยเนี่ยก็โอ้โหได้ทริคเยอะมากในการทำออนไลน์ในปีหน้ากลับมาซึ่งต้องขอบคุณพี่จินมากนะครับก็ต้องบอกว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นรู้สึกเหมือนกับผมหรือเปล่าแต่ว่าอยากให้คนฟังที่ทำธุรกิจหรือแม้ว่าแต่ทำบริหารคนองค์กรต่างๆฟังแล้วได้แบบด้านเนี้ยได้แบบได้โนว์ฮาวแบบสิ่งที่ผมได้กลับไปครับ
อืมค่ะนัดชอบอย่างตอนจริงๆพันทิปนัดก็ประทับใจที่เราเพิ่งรู้ว่าการเสิร์ช Google น่ะมันจะมีผลกับยอดขนาดนี้อะไรเงี้ยมันเพราะจริงๆเพราะเรามาสังเกตดูทุกครั้งที่เราเสิร์ช Google มันจะทุกหัวข้อมันจะลงท้ายด้วยพันทิปแล้วเราก็ต้องเข้าหน้าเว็บมันทุกครั้งจริง
ๆใช่ๆพันทิปนี้ก็สอนในเรื่องของแทคติกเทคนิคออนไลน์ต่างๆที่บอกตรงว่าเราไม่มีความรู้เลยเพราะเรามาจากสายคอนเทนต์เราเป็นพวกมนุษย์ทำคอนเทนต์แต่เรา
เป็นสิ่งพิมพ์มาก่อนได้ซ้ำ
ใช่แต่เราไม่อุตกรณ์จะถามเลยว่า SEO คืออะไรผมยังไม่รู้เลยอัลกอริทึมอะไรผมยังไม่รู้เลยแต่ตอนนี้คือเรารู้ได้เพราะไม่ได้ไปโรงเรียนแต่เรารู้จักเนี่ยการสัมภาษณ์คนจริงๆเห็นเพื่อนเพื่อนหลายคนไปโรงเรียนคอร์สต่างๆเนี่ยผมยังรู้สึกโชคดีเลยที่ตัวเองไม่ต้องไปเสียเงินเป็นแสนไปเรียนผมคิดว่าการทำ Secret Sauce คือทำให้ผมได้เรียนในทุกๆวันอะ
ติวตัวต่อตัว
โอ้โหตัวต่อตัวแล้วก็ได้ถามคำถามที่จริงๆก็บางครั้งก็ละลาบละล้วงเขาเยอะเหมือนกันแต่ว่าเราก็ถือว่าเรามาขอวิชาผมเชื่อว่าคนที่มาให้สัมภาษณ์เราเขารู้สึกดีที่ข้อมูลที่เขาให้หรือว่าความรู้ที่เขาแบ่งปันประสบการณ์ที่เขาแชร์เนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อคนจริงๆนะครับก็โหสนุกมาก
เรามาที่อีกประเด็นหนึ่งค่ะพอเราทำแบรนด์เสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือการทำมาร์เก็ตติ้งอยากรู้ว่าหัวใจในการทำมาร์เก็ตติ้งของแบรนด์ไหนที่พี่เคนแบบประทับใจหรือว่าของตัวพี่เคนเองก็ได้เคล็ดลับต่างๆอะค่ะ
จริงๆก็ประทับใจหลายคือคำว่ามาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันเป็นคำที่หลายๆคนออกมาจากธรรมชาติตัวเองอะมาร์เก็ตติ้งก็คือการเอาของตัวเองไปโปรโมทไปประชาสัมพันธ์ไปขายให้มันได้คนรู้จักเรามากขึ้นนั่นคือหัวใจของคำว่ามาร์เก็ตติ้งใช่ไหมแต่คนที่มาสัมภาษณ์กับผมส่วนใหญ่เนี่ยมักจะย้อนกลับไปที่รากของคำว่ามาร์เก็ตติ้งจริงๆแล้วก็ย้อนกลับไปดูว่าจริงๆแล้วจุดเด่นของแบรนด์ตัวเองคืออะไรแล้วเราก็ทำมาร์เก็ตติ้งออกมาเป็นแบบนั้นหลายครั้งเป็นมาร์เก็ตติ้งแบบความจริงใจโดยที่เขาก็ไม่รู้เราคุยไปเรื่อยๆเขาก็เพิ่งมารู้ตอนที่คุยกับเราว่านั่นคือมาร์เก็ตติ้งของเขาอย่างเช่นกระเป๋าคุณบอยเงี้ยเขาก็ไม่รู้หรอกมันคือมาร์นั่นแหละคือมาร์เก็ตติ้งของเขามาร์เก็ตติ้งของเขาคือการทำให้แบรนด์ของเขาอ่ะมันมีภาพลักษณ์ความเชื่อของลูกค้ายังอยู่เสมอว่าเขาเป็นแบรนด์ไฮเอ็นระดับโลกเขาจะไม่เอากระเป๋าไปขายข้างๆแบรนด์ระดับธรรมดาเด็ดขาดเขาจะเข้าเลือกช็อปมัลติแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดเขาจะทำร้านให้ดีที่สุดเพื่อสร้างเอ็กซ์เพรียนซ์พวกเนี้ยกลายเป็นมาร์เก็ตติ้งเขาซึ่งเราชอบนะหรือมาร์เก็ตติ้งอีกแบบนึงที่เราว่าคล้ายๆกับของคุณบอยก็คือของคุณDivana แบรนด์ Divana ที่ทำสปาเนี่ยเป็นอีกตอนที่ชอบมากว่าเป็นอีกตอนที่ได้ความรู้เยอะมากคือมาร์เก็ตติ้งของเขาไม่ใช่มาร์เก็ตติ้งลักษณะแบบทำโปรโมทว่าจะมีสปาตัวใหม่มีอะไรแต่ผมเชื่อว่ามาร์เก็ตติ้งของเขามันคือการสร้างเซอร์วิสที่มันอยู่ในระดับสุดยอดแล้วบอกต่อไปเรื่อยๆคือทุกๆทัชพอยต์ของ Divana แม้ไม่ใช่แค่คนที่มาทำสปาเนี่ยคนขับรถที่ขับมาแล้วรู้สึกดีก็เป็นมาร์เก็ตติ้งอย่างนี้เขาก็ไปบอกคนขับรถคนอื่นที่อยู่ในโรงแรมที่มันหรูระดับ7ดาวให้พาท่านทูตเจ้าชายเจ้าหญิงนักธุรกิจเนี่ยมาเนี่ยพวกนี้ก็เป็นมาร์เก็ตติ้งของเขาแบบนึงเหมือนกันก็เลยมองว่าการตลาดพวกอย่างเนี้ยน่าสนใจหลายๆคนที่มาจากลักษณะแบบไม่ได้ตั้งใจอะแต่ว่ามันมาจากตัวเองมันมาจากสิ่งที่เขารู้สึกว่าลูกค้าควรจะได้รับอยู่แล้วแล้วก็บอกต่อไปเรื่อย
ๆ
มีอีกไหม
ไม่รู้มันคือการมาร์เก็ตติ้งไหมของคุณลวิทนะคะที่เขารู้สึกว่านะชอบอะไรเขาใส่ใจกับการรีเสิร์ชมากๆเขาจะแบบเขาให้ความสำคัญกับข้อมูลกับการทดลองดูว่าการทำวิดีโอขึ้นมา1ตัวเนี่ยเขาเหมือนคนดูชอบแบบไหนที่สุดแบบไหนแอคชั่นกลับไปมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
จริงของคุณลวิทนี่เขาเป็นคนเขียนหนังสือมาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะรู้เคสสตัดดี้เยอะมากแต่กับแบรนด์ของเขาเองเขากลับไปสิ่งเดิมก็คือการทำรีเสิร์ชซึ่งเราก็เซอร์ไพรส์เขาเหมือนกันตอนคุยกับเขาคือเขาทำรีเสิร์ชค่อนข้างเยอะแล้วก็ไอสิ่งนี้แหละที่ทำให้สิ่งที่เขาสร้างมาทุกครั้งมันค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้ที่จะโดนตลาดเพราะเขาไม่ได้คิดเองไม่ได้คิดจากตัวเองแต่ทำรีเสิร์ช อยู่เสมอๆก็เป็นอีกเคสนึงที่ค่อนข้างชอบแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยมาร์เก็ตติ้งของเขาเนี่ยมันผมว่ามันมีว้าวแฟกเตอร์อยู่สูงมากคุณลวิชเขาจะไม่คิดอะไรแบบเดิม
ๆ
อย่างที่เขาทำแคมเปญกับพี่ต่อธนนชัยทำโฆษณาที่มีทีเซอร์2ตัวแล้วก็เป็นโฆษณาอยู่ในโรงหนังเงี้ย
ใช่
คือวิธีคิดเขาค่อนข้างจะไปไกลกว่าคนอื่นเป็น advertising ที่แบบอย่างที่เขาพูดคือ 3.0 4.0 ไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกมันเราก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันแล้วเชื่อว่าเนี่ยล่าสุดเห็นเพิ่งออกโปรดักต์ที่เป็นลิปสติกออกมาก็น่าสนใจ
ที่เป็นประกาศแล้วก็มีสีอะไรต่
างๆอะไรเงี้ยคือใช้ประกาศของอันเดียวกับ iPhone ใช่มั้ยครับซึ่งเขาหาอะไรที่มันเป็นวาวแฟกเตอร์เยอะเหมือนกันหรือว่าเคสของNo and B ใช่ไหมรองเท้าก็น่าสนใจเป็นวิธีการคิดมาร์เก็ตติ้งแบบไประดับโลกเลย
เล่นใหญ่
ไว้ก่อนก็คือเอาแฟชั่นบล็อกเกอร์ระดับโลกไปเลยเพราะว่าเราคิดได้อยู่แล้วพอคิดได้ก็ทำให้แบรนด์ที่แม้ว่าจะขายคนไทยเป็นหลักก็ตามแต่ว่าภาพมันดูใหญ่มันดูดีมันก็เกิดผลที่ดีกับแบรนด์ของเขานะ
มาที่วิธีการมองปัญหาหรือว่าการก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆของแขกรับเชิญนะคะพี่เคนคิดว่าแนวคิดในการแก้ปัญหาอะไรที่คนส่วนใหญ่น่าจะเอาไปปรับใช้ในธุรกิจหรือว่ากับตัวเองด้วย
ผมว่าทุกคนนะที่มาให้สัมภาษณ์กับผมเนี่ยไม่เคยมีใครมองปัญหาเป็นปัญหาเลยไม่มีเลยแล้วผมว่านี่เป็นทักษะวิธีคิดที่ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้สำหรับคนที่ไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือว่าจะอยากเติบโตในสายการงานตัวเองก็คือปัญหามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของงานมันเป็นสิ่งที่มันต้องเจอมันปกติมากเลยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองว่าเป็นปัญหาที่ผมพูดบ่อยๆก็คือปัญหามันไม่ใช่กำแพงใช่ไหมแต่มันคือสะพานที่นำไปสู่ความสำเร็จเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่าปัญหาไม่ใช่กำแพงกำแพงคือมันทางตันวะเจอปัญหาแล้วมันตันแต่จริงๆไม่ใช่ปัญหาคือสะพานอาจจะเดินยากหน่อยนะอาจจะแคบหน่อยอาจจะแกว่งหน่อยอาจจะต้องก่อสร้างเพิ่มอะไรนิดหน่อยแต่มันคือสะพานที่ทำให้เราก้าวไปข้างหน้าให้เราข้ามแม่น้ำได้ให้เราข้ามหุบเขาได้เพราะฉะนั้นถ้ามองอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะเฉยๆกับปัญหาเฉยธรรมดามากทุกคนที่ให้สัมภาษณ์ผม10กว่าคนเนี่ยคือปกติคือเจอปัญหาทุกวันเจอจนเป็นเพื่อนมันเหมือนเป็นอารมณ์โกรธอารมณ์หลงอารมณ์ความรักอย่างนึงในชีวิตที่จะต้องเจอผมก็เจอปัญหาทุกวันวันไหนไม่เจอแปลกๆนอนไม่หลับใช่ไหมมันไม่เจอไม่ได้เพราะว่าคนเรามันสร้างมาเพื่อเจอปัญหาเขาต้องคิดเลยว่าเขาให้เงินเดือนเรามาลูกค้าให้เงินเรามาเพื่อให้เราแก้ปัญหามันคือสิ่งที่ทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะถ้าในแง่ของดีไซเนอร์เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีปัญหาเกิดขึ้นเขาจะสร้างโปรดักต์ใหม่ๆที่ตอบโจทย์แก้ปัญหานั้นได้เพราะฉะนั้นการทำงานหรือว่าการเจออุปสรรคการเจอปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือคุณมีวิธีการในการแก้ปัญหานั้นยังไงต่างหากอันนี้เป็นทักษะที่แล้วแต่คนแล้วแต่ความยืดหยุ่นแล้วแต่ปัญญาที่คุณมีแล้วแต่การจัดการปัญหาอย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็จะใช้วิธีการจัดการปัญหาคือเอาปัญหาใหญ่มาก่อนสำคัญที่สุดใหญ่ที่สุดเร่งด่วนที่สุดเอาพูดง่ายคือถ้าแก้อันนี้ไม่ได้ตายแน่เอาอันนี้มาก่อนอันไหนเล็กๆค่อยคลายทีละปมคลายทีละปมแต่อย่าตกใจต้อง priority ปัญหาที่มีให้ดีก็ค่อยๆแก้กันไปผมก็เชื่อว่าแขกทุกคนที่มาให้สัมภาษณ์เนี่ยเป็นระดับผู้นำหมดเป็นระดับ CEO เป็นระดับผู้บริหารที่มีลูกน้องบางคนมีเป็นพัน 20,000 คนยังมีเลยเขาก็เจอปัญหาทุกวันแต่ว่าเขามีมุมมองต่อทัศนคติในการแก้ปัญหานั้นยังไงบางปัญหาอาจจะไม่ต้องใช้เราแก้ก็ได้อาจจะให้ทีมงานช่วยแก้บางปัญหามันอาจจะไม่ปัญหาก็ได้เราลองมองมุมใหม่มันอาจจะเป็นโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้นก็ได้ทุกอย่างมันมีสิ่งให้เรามองแล้วแต่ว่าเราจะมองมันแบบไหนแต่เริ่มแรกสุดก็คืออย่ามองว่าปัญหามันคืออุปสรรคแต่ให้มองมันคือแบบมันก็แค่สิ่งหนึ่งที่มันต้องเข้ามาในทุกครั้งที่เราทำงานอยู่แล้วแต่ว่าเราจะแก้ปัญหามันยังไงมากกว่าถ้าใจพูด Secret Sauce อีกอันหนึ่งนอกจาก Passionmarketing อะไรต่างๆอีกอันนึงที่ผมมองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับคนยุคนี้เลยยุคก่อนอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ยุคนี้สำคัญที่สุดก็คือห้ามหยุดนิ่งเพราะถ้าคุณหยุดนิ่งเท่ากับคุณถอยหลังยุคนี้มันโล่งเป็นบันไดเลื่อนแล้วแหละมันถอยหลังมันดึงเรากลับห้ามหยุดนิ่งห้ามหยุดนิ่งนี่มีอะไรบ้างหนึ่งต้องเรียนรู้ตลอดเวลาความรู้ใหม่เกิดขึ้นเสมอๆเมื่อวานเพิ่งคุยกับคุณ CJ Work ทำ Digital Agency เขาบอกว่าห้ามหยุดที่จะเรียนรู้เมื่อไหร่ที่คุณหยุดเรียนรู้เมื่อไหร่ในหายนะห้ามหยุดที่จะเรียนทุกคนเป็นอย่างนี้หมดนะครับ K Bank Joe ธนา SCB พี่ปั๊ม K Bank ทุกคนคือไม่เคยคิดที่จะหยุดอ่ะมีอะไรให้เรียนรู้เสมอเมื่อไหร่ที่คุณหยุดคือคุณตาย
แล้วคนอื่นก็จะนำเราไปแล้ว
ใช่คนอื่นจะนำไป ราะฉะนั้นเราต้องอย่าหยุดอ่ะซึ่งถ้าเป็นแต่ก่อนอาจจะไม่เท่าไหร่เพราะว่าโลกมันไม่ได้หมุนเร็วพูดตรงผมประสบการณ์30กว่าปีที่ผ่านมาผมว่ายุคนี้เป็นโลกยุคที่แบบหมุนเร็วที่สุดมันเป็นกราฟ exponential นะครับถ้าทราบกันก็คือมันเป็นสิ่งที่คุณชัดชาติพูดนะนี่ผมไม่ได้พูดเขาให้ความรู้คือกราฟ exponential คือมันไล่เป็นโค้งเงี้ยความชันตอนนี้มันสูงมากเพราะเทคโนโลยีมันพร้อมเรื่องไหนเทคโนโลยีมันพร้อมเมื่อไหร่มันจะ2เท่าไปเลยมันดับเบิ้ลอ่ะ2เป็น4 4เป็น16ใช่ไหมมันคูณดับเบิ้ลขึ้นไปเป็น2ยกกำลัง x x x ขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะโอ้โหทุกมันมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นบนโลกตลอดเวลาเราทำวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้มันเก่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีคือห้ามหยุดนิ่งเราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาแล้วทุกคนเป็นอย่างเงี้ยคนที่มาคุยทุกคนไม่เคยที่จะหยุดนิ่งไม่เคยที่จะยอมแพ้เจอปัญหาก็ทำต่อมันก็อย่าหยุดนิ่งเรียนรู้ตลอดเวลาไอ้สองอย่างนี้ยังแค่สองอีกอย่างนึงที่สำคัญมากคือต้องปรับตัวเมื่อไหร่ที่คุณไม่หยุดนิ่งคุณหาความรู้เพิ่มคุณก็จะมีทักษะในการปรับตัวที่เก่งไอ้คำว่าปรับตัวเนี่ยพูดเหมือนง่ายแต่จริงๆมันยากมากนะในยุคนี้ยิ่งเป็นยุคที่เอาชาติท่านในวงการสื่อด้วยกันเนี่ยโอ้โหยากลำบากโหดหินปิดตัวกันเลยในอำนาจขายหุ้นกันเป็นเรื่องปกติ มันคือการเรียนรู้ไม่หยุดนิ่งแล้วก็ต้องปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่งยุคนี้ก็คือดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันที่หลายทุกคนพูดกันเยอะๆผมก็ช่วยเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆแบรนด์นะครับที่ได้สัมภาษณ์เนี่ยทำได้ดีมากนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่าง SCB อย่างเงี้ยเห็นชัดเขาไม่ใช่คนมาก่อนนะต้องยอมรับนะครับคือรายการเราก็สัมภาษณ์หมดนะทั้ง KBank SCB ใช่มั้ย KBank มาก่อนแล้ว KBank ทำได้ดีตอนนี้เขายังทำได้ดีอยู่ในเรื่องของโมบายเขามีฐานข้อมูลเขามาก่อนย่อมได้เปรียบแต่ SCB ก็แก้เกมปรับตัวด้วยการทำให้มันเป็นไลฟ์สไตล์แพลตฟอร์มใช่ไหมนี่คือวิธีการแก้เกมของเขานี่คือปัญหาที่เขาเจอเขาก็แก้เกมใหม่เพื่อดึงคนมาใช้ SCB Easy มากขึ้นเนี่ยคือการปรับตัวเข้าสู่โลกแม้ว่าเขาจะรู้ว่าธนาคารกำไรเยอะเป็นหมื่นล้านต่อปีไม่หายไปหรอกอีกนานฟินเทคก็จะมาจริงๆแล้วถ้ามองในมุมของคนที่เป็นเรกูเลเตอร์เขาคุมมาอยู่แต่ว่าเขาก็ห้ามที่จะไม่ปรับตัวถ้าไม่ปรับตัวก็คืออย่างที่พี่โจ้บอกก็คือมันสูญพันธุ
์
เขากลัวสูญพันธุ์เพราะฉะนั้นเขาต้องปรับตัวแล้วแบรนด์อื่นๆก็เป็นอย่างนี้หมดเลยที่คุยก็คือทุกคนพี่กรณ์เวิร์กพอยต์อย่างเงี้ยเราเห็นแล้วเขาเป็นทีวีที่ปรับตัวเร็วที่สุดล่าสุดเขาได้ลิขสิทธิ์เอเชียนเกมแล้วผมคิดว่านี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญไม่แน่ปีหน้าจะได้กลับมาคุยกันอีกรอบเป็นครั้งแรกที่ทีวีที่ไม่ใช่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจที่ไม่ใช่ทีวีช่องใหญ่ๆได้ดีลใหญ่ที่สุดดีลนึงนะครับกีฬาเป็นคอนเทนต์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วเป็นคอนเทนต์ที่คนไทยดูเยอะนะเอเชียนเกมใช่ไหมระดับเอเชียเราได้อยู่ช่องเดียวแล้วเขาทำทดลองคือ5แพลตฟอร์มเลยทำบน LINE ด้วยทำบน Facebook ด้วยทำบน YouTube ด้วยไลฟ์24ชั่วโมงอย่างเงี้ยโอ้โหเขาปรับตัวเร็วมากนี่จะเป็นครั้งแรกที่เราจะได้ดูกีฬาอื่นๆที่ไม่ใช่คนไทยเล่นเราได้ดูระบำใต้น้ำของประเทศอื่นๆที่เราอยากดูนะได้ดูขี่ม้าได้ดูกีฬาทุกคนอยากดูมานานแต่ไม่เคยได้ดูยกน้ำหนักของชาติอื่นมวยปล้ำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นโอ้การปรับตัวมันเลยเป็นอีกผมว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุดพอๆกับแพชชั่นด้วยซ้ำอะยุคนี้ต้องมีสิ่งนี้ถ้าไม่มีเมื่อไหร่นะมันไม่ใช่สิ่งผิดเลยอะแต่ถ้ามีเมื่อไหร่คุณก็ไม่สามารถเดินในเกมนี้ต่อได้คือผมยกตัวอย่างก็ได้แต่ไม่ได้กระทบกระทั่งนะครับอย่างเช่นคู่สร้างคู่สมสมมติถ้าถามผมนะผมว่ามันไปต่อได้แต่เขารู้สึกว่าเขาพอแล้วเขาพอแล้วเขาอยากจะพักอันนี้เป็นสิ่งที่เขาสามารถทำได้แต่เราก็ในฐานะคนที่อยู่ในรุ่นนี้เราก็ทำออนไลน์เห็นคนปรับตัวเลยแล้วก็แอบเสียดายนิดๆอันนี้พูดเล่าให้ฟังเคสที่เห็นว่าคนหนึ่งเขาปรับอีกคนหนึ่งเขาคิดว่าเขาพอแล้วซึ่งไม่ใช่สิ่งผิดอย่างที่บอกไม่ใช่สิ่งผิดก็เลยเป็นทักษะที่การทำธุรกิจในยุคนี้มันสำคัญคือต้องเรียนรู
้
ในทุกๆวันเรียนรู้กับคนอ่านเรียนรู้กับออเดียนเรียนรู้กับลูกค้าของเราที่มันมีอยู
่อย่าง Workpoint นัดประทับใจมากที่เขาสามารถขึ้นรายการได้ภายใน4วันที่เขาเล่าตอนนั้นเขาแบบมีศัตรูอยู่แล้วเขาลองเซตรายการมาลองออกอากาศไม่ชอบเขาก็แค่ยกรายการนั้นแล้วก็ไปสร้างรายการใหม่
ใช่เ
รื่องนี้
เป็นทักษะที่สำคัญมากที่เมื่อกี้พูดในแง่ของไม่หยุดนิ่งเรียนรู้ปรับตัวอีกอย่างหนึ่งที่ทักษะอีกอันหนึ่งนะครับนอกจากแพชชั่นนอกจากการแก้ปัญหาอะไรต่างๆอีกอันหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นทักษะที่ทำได้ยากนะแต่ว่าสำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งในยุคนี้และเป็นหัวใจที่ทำให้แต่ละองค์กรอยู่รอดก็คือการลองผิดลองถูกคือยุคนี้มันเป็นยุคของล้มให้เร็วแล้วลุกให้เร็วหลายคนพูดว่าจะไปทดลองทำไมเยอะแยะทำไมต้องล้มให้เหตุผลเป็นอย่างนี้เหตุผลมันคือยุคนี้ต้องบอกเลยว่าสิ่งประดิษฐ์โปรดักต์ใหม่ๆมันเกิดขึ้นมาทุกอย่างมันเกิดขึ้นบนโลกหมดแล้ว มาร์เก็ตติ้งที่มันจะพลิกหัวแค่ไหนมันเกิดขึ้นมาหมดแล้วมันทำรูปแบบเดิมไม่ได้อีกแล้วการที่จะทำรูปแบบเดิมไม่ได้เราต้องทำอะไรเราต้องสร้างนวัตกรรมคำว่า innovation ตอนนี้ไปพูดไม่ว่าจะที่ไหนหรือว่าไปอ่านตำราที่ไหนทุกคนพูดเหมือนกันว่า we need more innovation สิ่งนี้ทำให้องค์กรพัฒนาเหมือนที่หัวเว่ยมีที่พัฒนาขึ้นมาเป็นโทรศัพท์มือถืออันดับ2โลกได้เงี้ยแต่การที่จะได้มาซึ่ง innovation มันไม่ใช่แบบคุณคิดเฉยๆว่าคุณจะสร้าง innovation การจะได้มาซึ่ง innovation มันคือการที่คุณต้องลองผิดลองถูกนั่นแหละลองผิดให้มากกว่าถูกเป็นเรื่องปกติลองไป10ครั้งมันจะปังสัก1ครั้งละศิลปินมันออกอัลบั้มทั้ง10อัลบั้มมันดังอัลบั้มเดียวแหละจริงๆแล้วแต่ไม่ใช่มาไม่ได้หมายความว่า9อันนั้นมันไม่ดีแต่มันมีทางรู้อ่ะมันไม่มีทางรู้จริงๆอ่ะมันต้องทําอ่ะลองผิดลองถูกเพราะฉะนั้นองค์กรในอนาคตหรือแบรนด์ในอนาคตต้องให้ความสำคัญกับการสร้างเขาเรียกว่าถ้าภาษาธนาคารเขาเรียกว่าregularity sandbox ก็คือการสร้างบ่อทรายให้คนได้ล้มเล่นอย่างที่ตอนนี้เขาทำ QR code กันอยู่เนี่ยเขาคือการทำ regularity sandbox ก็คือมาทดลองกันเถอะทดลองทำว่ามันเวิร์กไหม5ธนาคารลองตอบรับกลับมาว่ามันเวิร์กหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในองค์กรก็ควรจะสร้างพื้นที่สนามเด็กเล่นให้ทุกๆคนได้เล่นบัญชีด้วยนะครับแม่บ้านด้วยก็ได้ใครก็ได้ที่อยู่ในแผนกตัวเองต้องสร้างนวัตกรรมที่ช่วยลดคอสที่ช่วยเพิ่ม productive ที่ช่วยเพิ่มนวัตกรรมอะไรต่างๆให้กับตัวเองแต่คุณต้องมีหน้าที่ในการสร้างให้เขาสามารถล้มบนฟูกได้ล้มบริษัทไม่เจ๊งอ่ะ
อ
ันนี้เป็นสิ่งที่ Workpoint ทำ Workpoint ผมว่า20รายการสมมติทำมาใหม่ในปีนี้มันเวิร์คไม่ถึง5หรอกแต่เราไม่รู้ไงเรารู้ว่า5นี่คือพุ่งทะยาน
เพราะเราจำสิ่งนั้น
เพราะเราจำสิ่งแต่เขาอีก15อันเขาอาจจะไม่ดีแล้วแต่อีก15อันนั้นก็คือไม่ดีเขาไม่โทษกันไม่ดีเขาก็ล้มเลิกล้มให้เร็วล้มบนฟูกบริษัทไม่เจ๊งเหมือนกันเลยหลายๆที่คุณรวิทย์ก็ทำแบบเนี้ยคุณรวิทย์ของสีจันทร์ก็แบบเนี้ยผลิตภัณฑ์ที่เขาบอกมีหลายอันที่มันไม่เวิร์กเลยแต่เขาก็ไม่ได้บอกมาร์เก็ตติ้งหลายอันเขาก็ให้ลูกน้องได้ทดลองทำแต่ข้อดีคือมันได้โน้ตฮาวพอทำแล้วมันผิดมันได้โน้ตฮาวแล้วมันก็มาพัฒนาต่อเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางลัดเลยที่คุณจะสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ๆได้โดยที่คุณไม่เคยผิดไม่มีบาดแผลมันไม่มีวันหรอกที่คุณจะแบบชนะได้แล้วผมว่าทุกที่ก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็ผิดไปหมดเต็มไปหมดเลยแต่คุณต้องควบคุมความเสี่ยงซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าถ้าย้อนกลับไป30ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วไม่มีใครคิดอย่างนี้เลย
คนจะไม่ค่อยกล้าเนาะ
องค์กรคือ play safe ห้ามทำอะไรใหม่ทำตามแหละซึ่งต้องบอกว่าถ้ามองภาพกว้างตามไทม์ไลน์ของโลกก็จะรู้จะเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วมันเข้าใจได้ในโลกยุคนั้นเพราะโลกยุคนั้นมันไม่ใช่โดน disrupt ขนาดเนี้ยโลกยุคนั้นคือคุณทำสื่อสมมติทำทีวีมีอยู่5ช่องทำหวยแค่ไหนคนก็ต้องดู
เพราะเขาไม่ค่อยมีตัวเลือก
เขาไม่มีตัวเลือกเขามีเกตคีเปอร์ที่คอยคุมเนื้อหาอยู่นี่แค่สื่อนะครับนี่ไม่ได้พูดถึงธนาคาร transportationใช่ไหมแท็กซี่ขับหวยแค่ไหนคนก็ต้องนั่งแท็กซี่ยุคนี้ไม่สนเว้ยโรงแรมเงี้ยแต่ก่อนโอ้แพงก็แพงต้องจองเช็คอินก็ต้องเข้าเร็วออกก็ต้องเร็วอะไรเงี้ยตอนนี้คือ Airbnb เลยยืดหยุ่นได้ไม่ง้อโรงแรมแล้วคือมันมีแพลตฟอร์มใหม่ๆที่มา disrupt นั่นเป็นเหตุผลที่คุณไม่สามารถทำอะไรแบบเดิมเดินไปเรื่อยๆแล้วคุณคิดว่ามันจะ success เสือนอนกินคำนี้หมดยุคกินได้5วันสแตนดาร์ดทำคนได้5วันดีอีกมันยังอีกวันนึงมันยังแย่เลยดีมาตลอดจู่ๆมันแย่วันนี้มันเกิดขึ้นได้ฉะนั้นคุณก็ต้องลองผิดลองถูกสแตนดาร์ดก็ทำครับเสมอๆมีการลองคนอ่านไม่รู้หรอกเพราะไหนที่มันผิดเราก็ไม่บอกใช่ไหมคือเราก็ลองตั้งเฮดไลน์แบบนี้ดูลองทำรูปแบบนี้ไหมทำอินโฟแบบนี้แปลกๆดูไหมลองทำคลิปสั้นๆลองเปลี่ยนวิธีการเปิดเรื่องคลิปไหมอ้าวไม่เวิร์กว่ะลองทำไลฟ์แบบนี้ดูไหมอ้าวไม่เวิร์กคือมันคือการทดลองแล้วผมบอกเลยว่าสิ่งที่สแตนดาร์ดมีในทุกวันนี้ได้มันคือการเอาสิ่งที่พลาดสิ่งที่ผิดที่เราลองผิดลองถูกมาปรับจนมันลงตัวซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้บอกมันดีนะครับแต่ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดเราทำแบบเดิมผมทำแมกกาซีนมาเนี่ย6เดือนเนี่ยถือว่าช้ามากคือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทำยังชิลมีเวลาเดือนแต่ละเดือนแต่ที่นี่คือแบบ6เดือนมันเหมือนเร็วมากเพราะว่าเราโตเร็วมากเติบโตเราทดลองเยอะเพราะฉะนั้นก็เลยทักษะนี้สำคัญมากที่จะทำให้แต่ละองค์กรแต่ละแบรนด์เนี่ยสามารถที่จะอยู่รอดได้ในยุคนี
้มา าถึงเรื่องที่เราไม่พูดถึงไม่ได้ถ้าสมมติว่าคนทำธุรกิจเนี่ยทรัพยากรหนึ่งที่สำคัญมากก็คือทรัพยากรมนุษย์เนี่ยแหละค่ะการบริหารคนพูดถ้าเราอยากจะพูดกับคนฟังที่เป็นลูกน้องหรือเป็นพนักงานพี่เคนคิดว่าเขาควรมีคุณสมบัติแบบไหนที่จะเจ้านายรักแล้วก็องค์กรต้องการตัว
ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าตั้งแต่คุยมาเนี่ยแทบจะทุกคนเนาะทุกแบรนด์เลยให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์กรที่สุด
ใช่
เป็นหัวใจหลักสำหรับบริษัทที่มีพนักงานมากกว่า10คนขึ้นไปจะว่างั้นก็ได้นะเพราะว่าคนมันคือตัว drive บริษัทอย่างแท้จริงวัฒนธรรมองค์กรเป็นตัวที่ทำให้บริษัทเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้อย่างมีพลังนะครับถ้าถามว่าในแง่ของคนที่ทำงานอยู่เป็นลูกน้องเขาแล้วมีหัวหน้าอยู่หรือจะเป็นหัวหน้าหน่วยเล็กๆแต่ยังต้องมีผู้บังคับบัญชาอยู่เงี้ยในฐานะที่เป็นหัวหน้าคนหรือว่าที่คุยกับซิกเกอร์ซอมนะผมมองว่าสิ่งที่หัวหน้าต้องการมากที่สุดนะครับจากลูกน้องคนคนหนึ่งอย่างที่หนึ่งคือเขามีทัศนคติที่ดีผมว่าอันนี้สำคัญที่สุดอย่างแรกเลยนะทุกๆคนที่คุยมาอย่างแรกที่จะสมัครงานเข้ามาก็คือดูทัศนคตินะอย่างพี่ปาไอเบอรี่ก็พูดเหมือนกันว่าเขาดูทัศนคติคนก่อนว่าเขาทัศนคติโอเคไหมทัศนคติเนี่ยมันสำคัญยังไงมันสำคัญที่ว่ามันทำให้คนคนนั้นสามารถไปต่อได้ในองค์กรนี้ได้อย่างยั่งยืนหรือเปล่าเขามีทัศนคติที่เป็นบวกกับสิ่งที่เขาทำหรือเปล่าเขาชอบหรือเปล่าในสิ่งที่ทำเขามีทัศนคติที่การทำงานหนักได้หรือเปล่าไอ้ทัศนคติของเหล่านี้เป็นทัศนคติที่คือซิกเก็ตซอสเลยนะหนึ่งเขาต้องมีแพชชั่นเขาต้องชอบในสิ่งที่เขาทำเขารับเข้ามาอย่างคุณแดนเนี้ยที่เป็นซาวด์เอนจิเนียร์นะคนจะไม่ทราบแล้วกันซิกเก็ตซอสหรือพอดแคสต์ทุกคนนะครับแดนส่งเสียงหน่อยได้ไหม แดนบอกมือให้เหมืองอยู
่
เขาต้องมีแพชชั่นในสิ่งที่เขาทำคือเขาต้องมีความรักในการทำเสียงเขาต้องหมกมุ่นเลย
จะพูดเรื่องสับซาวที่คนอื่นไม่เข้าใจตลอดเวลาแต่เข
าก
็ต้
องชอบซึ่งไอ้แดงก็เป็นอย่างนั้น
ใช่
แดงปกติพูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกัน สำคัญทัศนคตินี้สำคัญอันที่สองพูดเมื่อกี้พูดเหมือนกันเลยเขาต้องมีทัศนคติที่อยากจะเรียนรู้อยู่เสมอผมคิดว่าไอ้พวกนี้เป็นทัศนคตินะไม่ใช่ทักษะนะอยากเรียนรู้เสมอคือทัศนคตินะเมื่อไหร่ที่คุณมี mindset ว่าคุณอยากจะเรียนรู้อยู่เสมอคุณก็จะเรียนรู้อยู่เสมอแล้วคุณจะเก่งตอนนี้คุณอาจจะไม่เก่งอ่ะแต่ผมช่วยอีกปีนึงคุณจะเก่งไม่เก่งคุณก็เก่งขึ้นอ่ะอีก2ปีคุณจะเก่งมากกว่านี้ถ้าคุณไปเจออะไรที่มันคลิกเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหรือไปเจออะไรที่มันเหมาะกับคุณพอดีนะคุณไปไกลได้เพราะคุณเรียนรู้ทุกวันผมก็เป็นตอนผมเด็กอ่ะทำงานผมอยากเรียนรู้ผมแค่อยากเก่งขึ้นมันเป็นทัศนคติสำคัญมากที่ทำให้คนคนหนึ่งก้าวพัฒนาขึ้นนะทัศนคติในการลองผิดลองถูกทัศนคติในการเจอปัญหาแล้วไม่ได้มองเป็นปัญหาจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้เนี่ยผมว่าอย่างที่หนึ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนทำงานทั่วๆไปนะทัศนคติคุณต้องดีคุณต้องไม่มาสนใจเรื่องดราม่าในออฟฟิศไม่ใช่เรื่องการเมืองไม่ได้วันๆมานั่งเมากันหรือวันๆมานั่งแบบ
จับผิดหรือตำหนิกัน
ใช่ตำหนิกันผมชอบคำหนึ่งที่พี่โจธนาบอกมากว่าวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญก็คือเวลาชนะเนี่ยทีมควรจะเฮด้วยกันแต่เวลาผิดพลาดต้องกอดคอกันร้องไห้โอ้ท่านฟังนี่แบบซึ้งนะเพราะว่าเราก็เคยเจอ
เราพวกเราอ่ะเป็นบริษัทที่ดูเหมือนจะแบบ80คนเนอะแต่จริงๆพวกเราค่อนข้างสามัคคีมากเราจะมีกรุ๊ปไลน์ที่เฮพร้อมกันเสมอเวลายอดวิวแบบกระฉูด เวลาที่แบบเฮ้ยเดือนนี้ล้านกว่าและอะไรอย่างเงี้ย
อย่างเมื่อวานก็เพิ่งมีลานเบียร์กันไปหน้าออฟฟิศอากาศดีก็สำคัญผมว่าสำคัญมากในเรื่องของทัศนคติที่แบบทำงานเป็นทีมอ่ะไม่ได้มานั่งจับผิดไม่ได้มานั่งอิจฉากันพูดมาหมดเยอะมากนะทัศนคติเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่เวลาสัมภาษณ์คนอ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าผมมองสิ่งเหล่านี้อยู่เวลาผมถามผมจะให้เขาค่อยๆโชว์โดยที่เขาไม่รู้ผมไม่ได้ถามหรอกว่าปกติเป็นคนยังไงว่าเขาก็ต้องตอบในสิ่งที่ดีใช่ไหมครับแต่ผมว่าสิ่งนี้สำคัญแล้วผมเชื่อว่าทุกคนที่ทำงานหัวหน้าเห็นมองเห็นนะครับหัวหน้ามองเห็นว่าแต่ละคนมีทัศนคติการทำงานที่เป็นยังไงถ้าเขาไม่ดีผมต้องเรียกมาเตือนแหละถ้ามีคนที่แบบเอ้ยรู้สึกไม่ใช่แล้วต้องมาเรียกมาคุยกันหน่อยแต่อย่างน้อยเขาต้องเนี่ยเขาต้องเป็นคนทัศนคติอย่างเงี้ยอันที่สองเนี่ยผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณง่ายมากเลยคุณเป็นคนขยันเนาะขยันทุกอย่างนะคือทำงานหนักขยันเรียนรู้ด้วยขยันในขอบเขตงานตัวเองเนี่ยผมว่าเนี่ยสิ่งเนี้ยมันจะต่อยอดมาจากทัศนคติซึ่งเป็นสิ่งที่แบบกูก็รู้อยู่แล้วขยันกูก็รู้ธรรมดาแต่ว่าจริงๆมันทำยากนะเข้าใจว่าเด็กยุคนี้ต้องการความสุขในชีวิตมากกว่าต้องการ work life balance ที่เขาใช้แต่หลายครั้งเขาก็ลืมแบบว่าสิ่งที่เขาให้กับองค์กรอะมันน้อยกว่าสิ่งที่องค์กรให้คุณอีกคุณมัวแต่คิดที่จะได้ผลตอบแทนได้วันหยุด ถ้าคุณไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่คุณให้องค์กรคืออะไรซึ่งผมว่ามันก็เข้าใจได้ว่าเด็กอยู่นี้คงคิดว่าแบบก็เราก็ไม่ได้รักองค์กรขนาดนั้นนะแต่อย่าคิดอย่างนั้นถ้าถามผมนะอย่าคิดว่าคุณรักองค์กรหรือไม่รักองค์กรถ้าคุณคิดเมื่อไหร่มันไม่มีทางที่คุณจะรักที่ไหนที่มันมากขนาดนั้นหรอกใช่ไหมนอกจากเจอจริงๆก็จึงจะดีแต่คุณต้องคิดว่าที่นี่จะให้คุณได้เรียนรู้อะไรบ้างนั่นนั้นนะคุณจะทุ่มเทถวายหัวเลยแหละที่นี่ทำให้คุณได้เก่งขึ้นยังไงบ้างเพราะว่าคุณต้องขยันผมว่าอย่างที่สองคือเรื่องของความขยันนะถ้าใจดีขยันอย่างที่สามเนี่ยเป็นสิ่งนึงที่หลายคนมักจะพูดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้หัวหน้ารักบางคนอาจจะไม่รู้อาจจะคิดว่านี่ชอบเลียวนะจริงๆไม่ใช่หัวหน้าจะชอบคนที่มีคอมมิตเมนต์แล้วทำได้จริง
ยังไงอะคะ
เช่นให้โจทย์ไปทำอันนี้มาหน่อยขอวันจันทร์ส่งมาก่อนให้วันศุกร์ทำเกินหน้าที่ด้วย
ประทับใจ
หลายคนบอกเรียวหัวหน้าไม่ใช่เขาว่าเขาคอมมีคอมมิตเมนต์ไงถ้าลืมวันจันทร์ส่งงานแบบขอไปทีอย่างเงี้ยหัวหน้าก็จะรู้สึกว่าอยู่ไม่ได้ทุ่มเทไม่ได้กระตือรือร้นกับสิ่งที่ให้ไปนี่หว่าผมว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญหรือบางทีให้งานไปแล้วแกล้งลืมไม่มีคอมมิตเมนต์คอมมิตเมนต์คือคุณไม่สามารถรับผิดชอบงานที่คุณรับผิดชอบอยู่ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่มีความชอบในฟิลตัวเองได้เนี่ยผมว่าหัวหน้าเหนื่อยคนที่เหนื่อยคือหัวหน้าต้องมาอุดรอยรั่วให้คุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถทำงานได้ดีรับผิดชอบในฟิลตัวเองก่อนนะแล้วเวลาให้งานไปเอาแค่แบบทำได้เต็มปกติ 100% ก่อนไม่ต้องเกินหน้าที่หรอกคุณจะเป็นคนหนึ่งที่หัวหน้าไว้ใจที่สุดและนั่นแหละคือคนที่หัวหน้ารักหลายๆครั้งนะผมไม่รู้เรื่องการเมืองเลยหัวหน้าไม่เกี่ยวนะแต่ว่าในฐานะที่เคยทำงานมาก่อนอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าการมีคอมมิตเมนต์สำคัญมากคำไหนคำนั้นถ้าพูดแล้วต้องทำให้ได้ถ้าเขาสั่งงานมาแล้วทำไม่ได้ต้องรีบบอกว่าไม่มันไม่ได้เพราะอะไรแต่ส่วนใหญ่ผมว่าถ้าคนตอบว่า yes ไว้ก่อนเราค่อยมาหาทางนะเป็นคนที่หัวหน้าจะชอบก็คือต้องมีคอมมิตเมนต์สำคัญมากนะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำให้หัวหน้าไว้ใจเขาก็พร้อมที่จะให้อิสระกับคุณสังเกตทำไมหัวหน้าคนนี้มันชอบจ้ำชี้จ้ำชัยผมเชื่อว่าหัวหน้าทุกคนไม่อยากจ้ำชี้จ้ำชัยหรอกเหนื่อย
ใช่เขาก็เหนื่อยเพิ่มเน
า
ะ
เขาเหนื่อยเพิ่มเขาอยู่เฉยๆเขาสบายดีอยู่ทำไมเขาต้องมานั่งเพราะว่าเขาไม่ไว้ใจไงแล้วทำไมเขาถึงไม่ไว้ใจเพราะคุณไม่มีคอมมิตเมนต์กับเขาคุณไม่มีสิ่งที่ทำให้เขาเห็นได้ว่าคุณทำงานนั้นได้ดีจริงๆเอาแค่รับผิดชอบก่อนไม่พลาดพลาดน้อยที่สุดไม่ต้องแบบดีเลิศอ่ะแค่นั้นถ้าได้ปุ๊บนะผมมั่นใจว่าเขาจะเป็นคนหนึ่งที่หัวหน้ามองว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีตำแหน่งงานว่างที่จะโปรโมทเขาจะเลือกคนเนี้ยเพราะเขารู้ว่าคนเนี้ยสามารถที่จะ
เชื่อใจได้
แล้วก็มีคอมมิตเมนต์ไม่พลาดผมว่าสามอย่างนี้แค่นี้ขยันใช่ไหมทำงานหนักสันสกติดีแล้วก็รับผิดชอบในฟิลงานตัวเองได
้แล้วถ้าเป็นในแง่ของคนเป็นหัวหน้าบ้างอะคะพี่เคียนคิดว่าผู้นำที่ดีควรเป็นยังไงเอาแบบจากที่ตัวเองอยากทำอยากเป็นหรือกำลังพยายามอยู่ก็ได้ค่ะ
ก็จากที่ฟังหลายๆคนด้วยนะพูดตรงๆก็เป็นหัวหน้ามือใหม่ครับเพิ่งมาเป็นปี2ปีหัวหน้าแบบหัวหน้าจริงๆที่แบบมีลูกน้อง 70-80 คนมีหลายอย่างต้องบอกก่อนว่าต้องมีหลายอย่างที่ผมต้องเรียนรู้ไม่ใช่หัวหน้าที่ดีรู้ตัวว่ายังไม่ดีขนาดนั้นแต่มีหลายอย่างที่พอจะทราบแล้วก็จะแบ่งปันได้ที่เป็นประสบการณ์ผมว่าหัวหน้ามันคือเหมือนพ่อแม่นะถ้าคิดว่าเป็นหัวหน้าเมื่อไหร่นะมันจะมีความคิดแบบคือสั่งงานจบแต่จริงในยุคปัจจุบันหัวหน้ามันคือผู้นำครอบครัวถ้าคิดแบบนั้นปุ๊บวิธีคิดในการบริหารลูกน้องบริหารทีมงานก็จะเปลี่ยนไปพื้นฐานหัวหน้าก็คือเป็นคนมีวิสัยทัศน์อันนี้เรื่องจริงเรื่องปกติที่ทุกคนต้องมีหัวหน้าที่ไหนไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีใครอยากตามถ้าคุณเป็นบอสคุณใช้คำว่าหัวหน้าคุณก็แค่เป็นหัวหน้าคนอื่นเขาในแง่ของโพสิชันใช่ไหมแต่ถ้าคุณเป็นคำว่าใช้คำว่าลีดเดอร์เป็นผู้นำเมื่อไหร่คุณต้องเป็นคนมีวิสัยทัศน์ผมว่าหัวหน้าต้องเป็นคนมีวิสัยทัศน์คุณไม่มีกูต้องสร้างคุณต้องหาความรู้นั่นเป็นผลที่ผมชอบซิกเก็ตซอนมากเพราะผมได้หาความรู้ที่มันเป็นวิชั่นคุณต้องนำไปได้ว่าองค์กรคุณจะไปในทางไหนจะเลี้ยวไปด้านซ้ายจะเลี้ยวไปด้านขวาจะเติบโตขึ้นจะลดสเกลลงทำยังไงก็ได้ให้ลูกน้องทุกคนมั่นใจว่ามึงจะไม่พาเรือล่มแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ของลูกน้องด้วยคือลูกน้องต้องยอมรับว่าเขาในฟิลงานเขาก็หนักพอแล้วเขาทำในส่วนของตัวเองก็หนักแล้วคนที่จะมองเห็นภาพรวมที่สุดแล้วก็จะพาองค์กรได้กำไรได้มีชื่อเสียงคือวิชั่นผมว่าหัวหน้าทุกคนหนึ่งต้องมีวิชั่นก่อนต้องฝึกเสมอว่าอีก2ปีจะทำอะไรปีหน้าทำอะไรครับอันนี้อย่างที่1 อย่างที่2หัวอันนี้พื้นฐานเหมือนกันคนที่เป็นผู้นำควรจะเป็นคนที่สามารถเดลิเกตงานได้อย่างดีนะฮะเดลิเกตงานที่บอกคือคุณมีงานอยู่เยอะมากแหละจริงๆหัวหน้าคือทำทุกอย่างอ่ะพูดตรงๆทำทุกอย่างจริงนะครับ ตั้งแต่บัญชีผมก็ต้องดูมาร์เก็ตติ้งก็ต้องดูใช่ไหมจะสร้างห้องใหม่ก็ต้องมาดูจะทำปาร์ตี้ออฟฟิศก็ต้องมาดูคือทุกอย่างมันต้องทำเพราะว่าเราเป็นคนตัดสินใจอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่คุณสามารถแบ่งเบาภาระคุณได้แล้วก็จะวัดว่าหัวหน้าคนหนึ่งเก่งไม่เก่งคือคุณสามารถที่จะแจกจ่ายงานที่คุณมีให้กับลูกน้องได้อย่างตรงจุด put the right man on the right job นั่นแหละถูกต้องคือหน้าที่หัวหน้าเอาเขาไปเล่นในตำแหน่งที่เขาถนัดที่สุดและทำให้ทีมมันดีที่สุดจับคนนู้นเล่นกองหน้าคนนี้ไม่ดีแบบเปลี่ยนกองหลังคนนี้ป่วยอยู่แบบเป็นตัวสำรองคนนี้ลองให้มันได้เล่นคนนี้มือใหม่เพิ่งเข้ามาให้มันจูนก่อนค่อยๆคนนี้อยู่เก่าเกมแล้วเขาน่าจะอยากพัฒนาตัวเองมากกว่านะเดลิเกตแจกจ่ายงานที่ถูกต้องให้กับเขานั่นแหละองค์กรจะพัฒนาหลายคนเดลิเกตงานผิดตัวเองเหนื่อยเพิ่มหรือบางครั้งตัวเองสบายเกินไปแต่ไปเดลิเกตงานที่มันไม่ถูกคนองค์กรก็ไม่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างหนึ่งวิชั่นเนี่ยสองคือเดลิเกตสองอย่างเนี่ยผมว่านี่คือถ้าทำได้นะคุณจะเป็นหัวหน้าที่ดีคนหนึ่งเลยหัวหน้าไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดลูกน้องเก่งกว่าหัวหน้าทุกคนผมบอกลูกน้องผมเก่งกว่าผมหมดในเรื่องการทำอะไรอย่างนี้แต่หัวหน้าเป็นคนที่เห็นมองเห็นภาพมากที่สุดว่าแต่ละคนควรจะไปในเวย์ไหนแล้วเขาต้องไปในเวย์เราที่เรามองก็คือวิชั่นเนี่ยสองคือเขาสามารถที่จะทำงานที่เราส่งมอบให้เขาดีที่สุดอันนี้คือ2 อย่างหลักที่ผมว่าเป็นงานหลักของหัวหน้าไม่ใช่คนเก่งแต่เป็นคนที่คนอยากตามแล้วไม่ใช่คนเก่งแต่ว่าเป็นคนที่สามารถที่จะแจกจ่ายงานให้มันบรรลุผลแล้วก็ประสบความสำเร็จได้แต่ไม่พอมันต้องซื้อใจหัวหน้าเนี่ยสำคัญวัฒนธรรมองค์กรต่างๆหรือทำให้คนรักมันคืออย่างที่3ที่4ที่5เต็มไปหมดเลยอะซึ่งแบบดีเทลผมคงไม่พูดว่ามันเยอะแต่ว่ายกตัวอย่างเช่นหัวหน้าต้องเป็นคนเข้าอกเข้าใจลูกน้องมากถึงบอกมันต้องเป็นเหมือนผู้นำครอบครัวคุณต้องดูว่าลูกคุณเป็นยังไงบ้างว่าตอนคนนี้กำลังเหนื่อยไปนะคนนี้ไม่พอใจมีปัญหาเรื่องอะไรคนนี้มีเรื่องกับคนนี้คนนี้ไม่มีแฮปปี้ละเรื่องเงินคนนี้คือมันคือการบริหารความรู้สึกให้มันดีที่สุดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่มีสูตรสำเร็จหลายอย่างง่ายๆสุดคือหัวหน้าต้องรับผิดก่อนรับชอบอันนี้เรื่องปกติไม่ใช่เรื่องปกติเรื่องที่แบบผมเชื่อว่ามันคืออย่างที่3นะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดอะไรไม่ดีเกิดขึ้นความผิดพลาดเกิดขึ้นหัวหน้าที่ดีแล้วก็ผมก็พยายามก็คือเราต้องออกหน้าก่อนว่าเราเป็นคนผิดเพราะเราเป็นคนสั่งงานเขาเราต้องมีส่วนในการรับผิดชอบทุกงานนะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันได้รับรางวัลได้สิ่งที่ดีได้อะไรที่ดีคนที่ได้รับมากที่สุดคือเราผมไปบรรยายหลายที่อย่างเงี้ยก็ชมเราหมดแหละว่าเก่งจังเลยคุณแค่นักเรียนแต่จริงผมไม่ใช่เลยครับทีมคนที่เก่งคือทีมงานผมแค่เป็นคนที่เห็นภาพแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราต้องเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดความผิดพลาดเราต้องเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบอย่าให้เขาผิดคนเดียวอันนี้ผมว่าเป็นการซื้อใจมากแล้วก็พยายามทำอยู่เสมอแล้วเป็นสิ่งที่มันคือรับผิดชอบด้วยกันถ้าหัวหน้าผิดก็ต้องขอโทษต้องกล้าที่จะขอโทษ
หัวหน้าบางคนไม่ยอมขอโทษลูกน้องนะคะหมายถึงว่ามันดูแบบรักแบบห่วงหน้าตัวเองหรืออะไรบางอย่าง
ผมว่าหมดยุคแล้วอ่ะ
ม
าเราว่าหัวหน้าเป็นปัจจัยนึงที่ทำให้ลูกน้องลาออกนะครับ ใช่ไหม
จริงค่ะ
คนทำงานที่ไหนก็ทุกคนจะถามหัวหน้าดีไหมก่อนเงินดีไหมงานใช่ไหมหัวหน้าโอเคป่ะแล้วเป็นปัจจัยที่ผมเชื่อว่าทำให้คนลาออกเยอะสุดหัวหน้าเนี่ยสำคัญเพราะฉะนั้นก็ที่อยากจะพัฒนาอยากจะทำก็คือในเรื่องนี้ครับคือขอโทษให้เป็นเพราะหัวหน้าอย่างที่บอกเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้คิดว่าเราเก่งเราก็ต้องกล้าที่จะขอโทษแล้วก็เรื่องอื่นก็รับฟังเขาผมว่าทักษะหนึ่งที่สำคัญมากนะก็คือรับฟังสิ่งที่เขาพูดหลายครั้งเขาไม่ได้ต้องการจะให้เราเปลี่ยนอะไรเขาแค่อยากบอกเพราะเราเป็นคนที่เขาไว้ใจที่สุดเพราะเป็นคนที่เราสามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องรับฟังฟังจริงๆอ่ะฟังแบบผมโชคดีไม่รู้นะว่าโชคดีหรือเปล่าแต่โชคดีที่เป็นคนทำงานสัมภาษณ์ผมรู้ว่าฟังแบบไหนคือฟังแบบไหนอ่ะคือแค่ผ่านหูเรารู้เพราะเราทำงานนี้มาหลายครั้งที่วันไหนทำเพราะผมเคยทำสัมภาษณ์มาเยอะช่วงแรกๆผมฟังแบบผ่านหูฟังอยู่นะแต่ไม่ได้จับใจความไม่ได้คิดต่อมันคือการฟังแล้วผ่านไปมันคือการฟังเหมือนฟังครูพูดแล้วเราก็โอเคแต่พอทำงานสัมภาษณ์เรารู้ว่าการฟังที่ดีที่ทำให้เกิดบทสนทนาที่ดีมันคือการฟังอย่างจริงๆรับฟังอย่างตั้งใจแล้วต่อยอดบทสนทนานั้นจากการสัมภาษณ์เพิ่มคำถามเพิ่มเหมือนกันการฟังลูกน้องก็คือการตั้งใจฟังเขาว่าเขารู้สึกยังไงเขาเจอปัญหาอะไรสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แบบสำคัญ
เรา คุยกันมาอย่างยาวนานมากนัดขอ2คำถามสุดท้ายค่ะพี่เคนคำถามแรกรายการเราเนี่ยให้พื้นที่ฝากผลงานกับแบรนด์ต่างๆมามากมายแล้วอยากให้พี่เคนช่วยฝากเดอะสแตนดาร์ดหน่อยปีหน้าเราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างเรื่องพี่ต้าพี่ภูแล้วจะมีอะไรสนุกๆอีกไหมให้คุณผู้ฟังติดตาม
สำหรับเดอะสแตนดาร์ดในปีหน้านะครับแผนในปีหน้าถ้าในแง่ของคอนเทนต์นะครับแน่นอนเราวิชั่นเราก็คือเราอยากเป็นสำนักข่าวที่ทำเนื้อหาข่าวสารที่มีประโยชน์สร้างสรรค์ให้แรงบันดาลใจผู้คนอันนั้นยังเป็นมิชชั่นตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนถึงอีก10ปีก็ยังจะเป็นอย่างนั้นอยู่นะเพราะฉะนั้นคอนเทนต์เราก็ต้องเป็นคอนเทนต์ที่ถูกต้องเชื่อถือได้อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องคงไว้นะแต่ว่าแผนในปีหน้าที่จะทำมากขึ้นเนี่ยจะมีหลักๆที่พอจะเล่าได้เป็นรูปธรรมที่อยากจะทำหนึ่งก็คือรายการ Facebook Live นี่แหละที่จะทำกับคุณตาพี่ภูชื่อ The Standard Daily นะครับก็ออกวันที่วันแรกน่าจะ15มกราคมนะครับเป็นเบต้าก่อนทดลองทำกันก่อนจริงๆทดลองก็คื อลองผิดลองถูกใช่ไหมแล้วก็อยากเรียนรู้กับคนดูด้วย อยากเรียนรู้ว่าเขาชอบไม่ชอบอะไรก็สามารถที่จะให้ความเห็นกันได้เต็มที่นะครับคุณตาพี่ภูเขาใจกว้างอยู่แล้วผมคงไปแจมบ้างนิดหน่อยนะครับก็เป็นรายการที่ออกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มกว่าอาจจะ2ทุ่ม15ถึง2ทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยนะครับเป็นรายการเล่าข่าววิเคราะห์ข่าวรูปแบบที่ผมมองว่าน่าจะใหม่ระดับหนึ่งคือเป็นข่าวคนเมืองนะครับเป็นข่าวที่มีสาระเป็นข่าวเชิงโครงสร้างนะครับหรือว่าข่าวใหญ่แล้วก็เป็นข่าวแบบสแตนดาร์ดที่คุณอาจจะไม่เคยอ่านที่ไหนด้วยนะครับนำเสนอในมุมมองที่มันเข้าใจง่ายๆนะครับเน้นสาระแต่ว่าสบายสบายคุณตาพี่ภูใช้คำ 2S ซึ่งผมชอบนะ News บวกสมาร์ทบวกสมายนะฮะก็มีความกระชับเที่ยงตรงวิเคราะห์ข้อมูลมีอินโฟกราฟิกต่างๆแต่ว่าดูแล้วยิ้มไม่เครียดนะครับก็ดูขับรถกลับบ้านหรือว่าดูมาดูเรียนก่อนนอนก็ได้แล้วคุณก็สามารถที่จะเก็บข้อมูลข่าวสารได้ครบนะครับแล้วผมเชื่อว่าคุณตาพิภูเนี่ยโอ้โหเก่งมากแล้วก็เสน่ห์เหลือหลายสาวๆน่าจะติดเขาได้ไม่ยากนะครับขนาดผมเป็นผู้ชายด้วยกันเองผมก็ยังชอบเขาเลยนะเขาเป็นคนมีเสน่ห์มากแล้วก็รู้สึกว่าคุยด้วยแล้วถูกคอนะครับเป็นคนที่คุยฟังแล้วเพลินอยู่ด้วยได้นานๆก็หวังว่าจะเป็นอีกรายการนึงที่อยู่ในอ้อมใจนะครับก็ขอให้ติดตามกันแล้วก็ผมว่าน่าจะเป็นรายการข่าววิเคราะห์ข่าวเป็นรูปแบบออนไลน์ Facebook Live รายการแบบแรกๆนะครับที่เราคงไม่ใช่รายการแรกหรอกแต่ว่าจริงจังเรื่องโปรดักชันระดับนึงนะครับจริงจังในแง่ของการตัดฟุตเทจอินโฟกราฟิกเข้ามาช่วยให้มันสนุกขึ้นแต่ว่ายังไม่ทิ้งความเป็นออนไลน์คือความสดสามารถคอมเมนต์กันได้ทันทีตอบคำถามทันทีได้มีคนเองบางวันคุณต้าก็อาจจะสุนัขของเขามานั่งคุยด้วยอะไรเงี้ยก็ลองดูครับรูปแบบก็ลองดูอันนี้อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็ที่อยากทำมากๆนะครับก็คือเราน่าจะมีช่องทางแพลตฟอร์มในการติดต่อสื่อสารกันเพิ่มมากขึ้นตอนนี้เรามี Facebook เรามี Instagram นะครับเรามี Twitter ใช่ไหมครับเรามี Line Today อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นเว็บไซต์หลักแล้วมีแมกกาซีนใช่ไหมครับแต่ว่าในอนาคตเราอยากจะเพิ่มอีก2แพลตฟอร์มก็คือตัวอีเมลตัวนิวส์เลเตอร์นะครับที่เดี๋ยวลองดูว่าจะออกแบบมาในรูปแบบไหนที่จะทำให้คุณสามารถที่จะอ่านข่าวในอีเมลก็ได้เพราะคุณก็ต้องเช็คอีเมลอยู่แล้วเนาะทุกเช้าเข้ามาอาจจะเป็นการสรุปข่าวประจำวันหรือว่าข้อมูลที่คุณไม่ควรตกอะไรเงี้ยก็ลองดูเพื่อทำให้คุณสามารถไม่ตกข่าวสารได้นะครับอีกอันนึงที่กำลังจะทำก็คือเราจะทำไลน์ออฟฟิเชียลนะก็จะมีไลน์ออฟฟิเชียลของตัวเองไม่แน่ใจว่าทำสติ๊กเกอร์ด้วยหรือเปล่านะฮะแต่เราเชื่อก็จะเป็นเหมือนกับช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่มันสะดวกสบายมากขึ้นทุกคนอยู่ในไลน์อยู่แล้วเราก็มีข่าว breaking news มีข่าวใหญ่หรือข่าวที่จำเป็นในแต่ละวันเราก็จะส่งคุณถึงมือเลย ก็เราอยากจะเพิ่มช่องทางมากขึ้นครับติดตามเราได้ตลอดนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คืออันนี้เป็นความตั้งใจนะครับจะทำเกิดไม่เกิดเนี่ยผมยังไม่แน่ใจแต่ว่าอยากให้มันเกิดขึ้นมากๆเลยผมรู้สึกว่าเราตลอด6เดือนที่ผ่านมาเราทำคอนเทนต์แบบออนไลน์แล้วก็แมกกาซีนเป็นทางเดียวมาตลอดอาจจะมีคุยกันบ้างทางอินบ็อกซ์หรือทาง Facebook หรือ Twitter นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าโลกดิจิตอลมันจะไปในขนาดไหนเรายังต้องเจอหน้ากันอยากเจอหน้าคนอ่านบ้างเราอยากจัดอีเวนท์ที่เป็นออนกราวนะครับมาเจอกันจะเป็นรูปแบบไหนเดี๋ยวเราขอไปคิดดูก่อนแต่เป็นแบบสแตนดาร์ดแน่นอนคือมีสาระแต่ว่ายิ้มยังสมาร์ทแอนด์สมายนะครับมาแล้วได้สาระแต่ว่าไม่เครียดนะครับอยากให้มาเจอกันอาจจะเป็นงานทอล์ก เสวนาหรือจะเป็นงานปาร์ตี้หรือจะอาจจะเป็นงานเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยซึ่งอยากจัดให้ได้ปีละครั้ง2ครั้งนะครับให้คนมาเจอกันมาแลกเปลี่ยนไอเดียกันนะครับก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจไว้ก็ลองติดตามดูครับผม
ค่ะอ่ะสำหรับใครก็ตามที่ฟังเรามาได้จนถึงตอนนี้นะคะสุดท้ายแล้วพี่เคนสวัสดีปีใหม่คนฟังของเราหน่อยค่ะน่ารักน่าร
ักดาราเลย
นิดนึงนิดนึง
ก็ก่อนที่สวัสดีปีใหม่ผมขอบคุณก่อนดีกว่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามติชมนะครับขอบคุณคนติมากกว่าคนชมเพราะว่ามันเป็นปัญหาหรือเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาตัวเองขึ้นนะครับคำชมก็ขอบคุณทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองดีแล้วก็มีความสุขที่ได้เห็นฟีดแบคดีๆนะครับก็ผมคิดว่าปีนี้ไม่ใช่เฉพาะแซนด้านะครับทั้งทั่วโลกก็เป็นปีที่เหนื่อยสำหรับทุกคนนะครับทั่วโลกเหนื่อยทั้งในแง่ของความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นนะครับมีระดับสเกลโลกเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วแหละมีการเปลี่ยนขั้วอำนาจจากฝั่งซ้ายนะครับมาฝั่งขวามากขึ้นการเลือกตั้งต่างๆที่มันเซอร์ไพรส์เราตั้งแต่ปี2016-2017มันก็ยังเห็นอยู่นะครับฝั่งผู้นำในโลกฝั่งขวาแม้ว่าจะไม่ใช่ขวาจัดก็เกิดขึ้นมากขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่ของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นข่าวร้ายเยอะนะครับข่าวร้ายค่อนข้างเยอะนะครับมีความวุ่นวายเต็มไปหมดเลยทั้งเรื่องของโรฮิงญาเรื่องของคาตาลันญาหรือในประเทศไทยเองก็เราได้รับข่าวร้ายที่สุดเมื่อปีที่แล้วนะครับคือในหลวงสวรรคตปีนี้ก็อยู่ในช่วงที่เราเยียวยากันฟื้นฟูจิตใจกันแล้วพระราชพิธีก็ทำได้สมพระเกียรติแต่เราก็ยังเจอเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เราต้องเรียนรู้เยอะน้ำท่วมอย่างเงี้ยใช่ไหมครับหรือว่าเหตุการณ์เรื่องของแน่นอนความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นหรือว่าเรื่องของความยุติธรรมนะครับที่น้องเกี่ยวก้อยไม่ได้ช่วยหรอกจริงๆแล้วอะไรเงี้ยหรือถ้าในแง่ของถ้าตรงกับ Secret Sauce ที่สุดผมเชื่อว่าเป็นปีที่ยากลำบากจริงๆนะของการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัจจัยภายนอกนะครับเรื่องการเมืองโลกต่างๆหรือเรื่องของปัจจัยภายในที่เกิดขึ้นนะครับทั้งในแง่ของ Digital Disruption ที่หลายคนปรับตัวกันอยู่นะผมก็จะเป็นโลกที่เป็นยุคที่ปรับตัวครั้งใหญ่แล้วก็เจอวิกฤตกันเยอะนะครับก็เป็นปีที่ผมคงพูดไม่ได้ว่าเป็นปีที่ดีแต่ว่าเป็นปีที่ดีกว่าปีที่แล้วผมเชื่ออย่างนั้นทุกปีต้องดีขึ้นนะครับเป็นปีที่เรามีกำลังใจกันมากขึ้นเห็นพี่ตูนบอดี้สแลมวิ่งเราก็โหมีคนดีๆขึ้นมาทำอะไรดีๆอย่างเงี้ยก็ขอเป็นส่วนหนึ่งละกันที่ให้กำลังใจกับทุกๆคนที่กำลังทำในสิ่งที่ตัวเองรักกำลังพยายามสร้างปรากฏการณ์ให้กับสังคมสร้างอะไรดีๆนะครับแล้วก็หวังว่าThe Standard จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเพื่อนคู่คิดละกันคงไม่บอกว่าช่วยเป็นเพื่อนคู่คิดมีคอนเทนต์ที่ช่วยทำให้คุณได้ต่อยอดไอเดียได้ตั้งคำถามทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับ The Standard ก็จะเป็นสื่อหนึ่งที่พยายามนำเสนอคอนเทนต์ที่เราสัญญาว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่มีประโยชน์สร้างสรรค์แล้วก็ให้แรงบันดาลใจคนอยู่เสมอมีอะไรก็อินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันอย่างนี้ในฐานะผมที่เป็นตัวแทนละกันของน้องๆแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนนะต้องขอบคุณมากที่ติดตามมาตลอดนะครับแล้วก็หวังว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ดีด้วยกันแล้วก็มีอะไรเราก็มาร่วมกันสร้างมาตรฐานสแตนดาร์ดใหม่ๆให้เกิดขึ้นในสังคมนะครับก็ขอให้มีความสุขในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็มีกำลังใจที่ดีสุขภาพที่ดีมีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้มีทัศนคติที่ดีต่อไปในอนาคตนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ
ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ
ขอบคุณครับ
นัดขอเป็นตัวแทนทีมงาน The Standard Podcast นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรามาโดยตลอดหากใครมีคอมเมนต์อยากติชมรายการหรือมีแบรนด์ไหนที่อยากฟังเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้โพสต์หรือเขียนส่งมาที่อีเมล podcast@thestandard.co ได้เลยค่ะและในปีหน้านะคะกลับมาพบกับรายการ The Secret Sauce ได้ใหม่ในทุกวันอังคารสัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4ของเดือนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ